Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец, нашыя тэмы.
Прадстаўнікі ЛНР у аэрапорце Мінск адпусцілі 4 украінскіх палонных.
Дэпутаты прагаласавалі за амністыю, на волю выйдзе 6 тысяч чалавек.
Як у Мінску ствараецца новы мурал.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшае гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». У Мінску адбылося вызваленне 4 украінскіх ваеннапалонных. Дамову пра гэта заключылі старшыня палітычнага савета партыі, апазіцыйная платформа «За жыццё» Віктар Медзярчук і кіраўнік так званай Луганскай народнай рэспублікі Леанід Пасечнік.
Перадача палонных прайшла ў нацыянальным аэрапорце Мінск. Віктар Медзвярчук заявіў, што 4 ваенных ўжо сёння вернуцца ў сталіцу Украіны.
На пытанне пра тое, навошта украінскіх палонных прывезлі ў Мінск, палітык адказаў, што яны прыбылі з Ростова-на-Доні і знаходзяцца ў сталіцы Беларусі транзітам.
Між тым, Уладзімір Зялэнскі скрытыкаваў дзеянні Медзвярчука. Прэзідэнт Украіны заявіў, што ён не разумее ролі гэтага палітыка ў перамовах з Расіяй.
Я не бачу, коли у нас є країна, велика, незалежна, самостійна Україна, я не розумію, чому у нас повинні бути посередники. Чому піднімається питання повернення полонених, чому піднімається питання припинення війни з його сторони тільки під вибори. Запитайте його. Дякую.
У адказ на заяву прэзідэнта Віктар Медзвярчук адзначыў, што ў яго няма літаратурных слоў, каб патлумачыць рэакцыю Уладзіміра Зялэнскага.
Когда я наблюдал вчера его такую болезненную, нервозную реакцию по поводу того, что произошло в Минске и о том, что принято решение представителями Донецка и Луганска об освобождении 4 граждан Украины, это вообще необъяснимо. То есть я это на, скажем, доступном цензурном языке объяснить не могу. Если освобождаются граждане, то этому надо радоваться, а не рассказывать, кто посредник и кто какую роль и когда выполняет. Потому что посредником, как я уже сказал, не был и не собираюсь быть, а представляю интересы партии, представляю интересы людей, которые хотят мира, а таких 80%, и представляю родственников, которые хотят видеть своих сыновей и мужей дома, в семье, на родине.
Так само кіраўнік апазіцыйнай платформы распавёў, што за апошнія 4 гады пры ягонай дапамозе было вызвалена 489 украінскіх ваеннапалонных.
Я арганізоўвала асвабаджэнне, пачынаючы з декабря 2014 года, з учётам тых, каторыя асвабаджэнні сёння, 489 чалавек.
Тем часам у эфіры тэлеканала «Настоящее время» украінскі палітолог Пётр Алішчук распавёў, што фарматам, у якім адбылося вызваленне палонных, Медзвярчук хацеў паказаць, што ён не патрабуе дапамогі афіцыйнага Кіева.
То, што неабходимо сказаць, это то, што именно формат освобождения, а не обмена, который практиковался ранее. Почему именно освобождение, а не обмен? Потому что освобождение производится в одностороннем порядке, а обмен требует участия украинской стороны, то есть, в частности, президента Зеленского. Как это проходило ранее, президент издает указ о помиловании, и, соответственно, эти люди освобождаются в Украине, украинские военнопленные освобождаются на оккупированных территориях, и таким образом производится обмен. Нынешний формат, он был, очевидно, избран Медведчуком для того, чтобы показать, что именно он переговорщик, именно он осуществляет переговоры с представителями ОРДЛО, и именно он не нуждается в этом, в участии со стороны украинской власти. Это основной месседж этого освобождения, которое было произведено.
Лишить Петр Алешчук.
А политичный аналитик Владимир Фесенко выказал думку, что керовник оппозиционной платформы просто хотел сделать гучную пиар-акцию на передодні парламентских выборов.
Нет никаких договоренностей, это пиар-акции под выборы, тут я абсолютно согласен с президентом Зеленским. Вот вы привели факт о том, что последний большой обмен был во время тоже выборов, но только президентских выборов России. Это тоже была большая пиар-акция. Путин показывал свою роль как миротворца, и это как бы было использовано как раз именно в предвыборных целях. Ну а сейчас это пиар-акция в помощь Медведчуку. Он инструмент России, он не играет никакой самостоятельной роли. Ну вернее как, самостоятельную политическую роль он играет, там, в своей силе, конечно же, там он главный. Но вот во всем этом процессе он не является самостоятельным игроком. Он инструмент России. Он договорился с Путиным, а лидеры, так называемые лидеры боевиков, они лишь исполнители воли России. Они не играют никакой самостоятельной роли.
Расповел Владимир Фесенко у эфира «Настоящего времени».
Тем часом, коментуючи визволення у Мінську чотирьох українських полонних, прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз заявив, що Білорусь заусёди підтримує любые дії, накеровані на усталяванне миру на українській землі.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Сёлета на волю по амністы выйдзе 6 тысяч чалавек. Пра гэта ў парламенце распавёў кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ Юрый Караеў.
28 чэрвеня Палата прадстаўнікоў адразу ў двух чытаннях прыняла законапраект аб амністыі з нагоды 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. За прагаласавалі 104 дэпутаты, супраць не выказаўся ніхто.
Сёлета амністыя расцягнецца адразу на 9 месяцаў. У ліку амніставаных будуць і асуджаныя па трох частках антынаркатычнага артыкула 328. Ім скароцяць тэрмін на год, а непаўналетнім на 2 гады. Пра гэта заявіў дэпутат Палаты прадстаўнікоў Васіль Чэкан.
Особенность этой амнистии от амнистии 2015 года в том, что мы включили сюда по статье 328 первая, вторая, третья часть. И несовершеннолетние им будет снижено на 2 года. Вот. И под амнистию попадают те, кто возместил полностью ущерб от преступления и положительно характеризуется по месту отбывания наказания.
По словах депутата, сёлетняя амністыя не закране асуджаных за карупцыю. Таму фігуранты гучнай справы медыкаў, шэраг былых высокіх чыноўнікаў застануцца за кратамі.
Согласно последнему указу, они не подпадают под эту амнистию.
Не подпадают?
Нет. Антикоррупционные статьи не подпадают.
Заявіў Васіль Чэкан. Цікава, што перад галасаваннем дэпутаты задалі міністру ўнутраных справ, які прадстаўляў законапраект, толькі адно пытанне. Ці прадугледжаныя нейкія выдаткі на вяртанне зняволеных у грамадства?
Караеў адказаў, што ў законе аб амністыі няма сродкаў на вяртанне зняволеных у грамадства. Адзінае, што былым асуджаным дапамогуць з уладкаваннем на працу і пры вырабе дакументаў, якія пацвярджаюць іх асобу.
Так само у пятницы депутаты Палаты представников приняли у другим читании законопроект об оттерминовках. Перед голосованием выступила только одна депутатка, Ганна Конопатская. И она звернула увагу на то, что закон выкликал негативную реакцию в громадстве и закликала коллег принять узважное решение.
За прыняцце законапраекта прагаласавалі 85 дэпутатаў, супраць было 9. Калі новы закон набудзе моц, хлопцы пасля ВНУ не змогуць паступаць у магістратуру ці аспірантуру, бо адтэрміноўка ад войска для атрымання адукацыі будзе давацца толькі раз.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Старшыня Брэска гарвыканкама Александр Рагачук назваў акумулятарны завод iPower самым вялікім геморроем для горада. Па яго словах, вакол прадпрыемства ўзнікла надзвычайна непрыемная сітуацыя.
Кіраўнік Брэста сцвярджае, што інвестар увёў зман мясцовай улады і запэўніў, што праект будзе адпавядаць усім параметрам экалагічнай бяспекі. Аднак пазней высветлілася, што выкіды ў паветра свінца перавышаюць заяўленыя паказнікі больш чым у 100 разоў.
14 червня будаўніцтва акумулятарнага завода прыпынілі, а праз два тыдні стала вядома, што сілавікі зацікавіліся сузаснавальнікам iPower Віктарам Лемяшэўскім. Працяг тэмы ў нашага журналіста Міхася Ільіна.
У дзень 28 червня з'явілася інфармацыя пра затрыманне дырэктара кампаніі ПАК кіравання, чальца Савета па развіцці прадпрымальніцтва пры прэзідэнце Віктара Лемяшэўскага і некаторых ягоных падначаленых. Магчымае затрыманне пракаментавала Еўрарадыё Святлана Вяртай, замдырэктарка па маркетынгу групы кампаній 1АК, якой кіруе ПАК кіравання.
Все предприятия 1АК групп работают в штатном режиме. Какой-либо подтверждающей информации у нас нет.
А где сейчас находится директор?
Я не могу сказать. Я сейчас нахожусь в Бресте. Он, возможно, или в Минске, или в Минске. Он постоянно находится на других предприятиях. То есть я еще раз подчеркну, вернусь к первому варианту ответа, что предприятие 1ЭКО-групп работает в штатном режиме. Сегодня у нас была экскурсия топ-менеджмента СЭС по заводу, топ-менеджмента предприятий СЭС по заводу ООО «iPower». Началась она в 10 утра, закончилась где-то в половине первого.
А скажите, а Виктор на этих мероприятиях утренних присутствовал?
А он и не должен был присутствовать. Там заявлены были директор ООО «iPower» Пленюкович Сергей Игнатьевич и я, как замдиректора по маркетингу.
Віктор Лемішевський з'являється сузаснавальником акумуляторного завода iPower у Бресті. Місцеві жихари амаль півтора года кожну неділю виходять на акції протесту супраць гэтага будаўніцтва. Апошнімі місяцями яны усталявалі начныя варты з мэтай напэўна даказаць, што завод робіць шкодныя выкіды ў атмасферу. 14 червня старшыня Брэсцкага аблвыканкама Анатолій Ліс загадаў прыпыніць будаўніцтва акумулятарнага завода iPower пад Брэстам да ліквідацыі выяўленых парушэнняў. Але пратэстоўцы не бачаць сувязі паміж сваёй актыўнасцю і затрыманнем Віктара Лемішэўскага. Гэтая навіна для іх стала нечаканасцю, паведаміў Еўрарадыё блогер і актыўны праціўнік завода Сергей Пятрухін. Міхась Ільін, Еўрарадыё.
Тым часам у пятніцу стала вядома, што кіраўніка Салігорскага райвыканкама Алега Паскробку адпусцілі пад хатні арышт. Пра гэта піша Тутбай са спасылкай на ўласныя крыніцы.
Журналісты паведамляюць, што кіраўнік райвыканкама правёў у ізалятары на Крэсінам трое сутак, пасля чаго яго перавялі пад хатні арышт.
Нагадаю, што Паскробку затрымалі на мінулым тыдні. Яго падазраюць у лабіраванні інтарэсаў замежнай кампаніі і атрыманні хабару ў 2000 еўра. Цяпер чыноўніку пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі ў кіеўскім метро пачаў курсаваць сапраўдны цягнік «Мурал». Яго распісалі адразу 8 мастакоў, прычым праект рэалізавалі цалкам за прыватныя грошы.
Цікава, што гэты цягнік метрапалітэна стаў першым, які цалкам распісалі ўкраінскія мастакі. Каб пакрыць малюнкамі ўсе вагоны, ім спатрэбілася 500 літраў фарбы. Над афармленнем яны працавалі роўна тыдзень.
А пра тое, як ствараюць муралы ў Мінску, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
Гэта гісторыя пра тое, як жыхары звычайнага двара ў цэнтры Мінска захацелі ператварыць нудную сцяну сваіх гаражоў у арт-аб'ект. Захацелі і зрабілі. Мастачка Каця Казнадзей ўжо амаль 3 тыдні працуе над новым мінскім графіці – «Городамі-кветкамі». Гісторыя Каці заслугоўвае таго, каб яе расказаць. 16 гадоў дзяўчына спявала ў вялікім тэатры оперы і балета, а потым кардынальна змяніла сваё жыццё, занялася выяўленчым мастацтвам. Журналісты Еўрарадыё, якія назіралі за працэсам з вокнаў рэдакцыі, не змаглі не пагаварыць з мастачкай.
Вообще, в детстве, конечно, если мне задавали вопрос, кем ты хочешь быть, я отвечала без раздумий, что я хочу быть художником. Но с художничеством не очень, получилось именно профессионально пойти учиться. Mm-hmm. Был какой-то прецедент такой создан у мамы, знакомый мальчик в художественную школу, но отбили желание рисовать. Поэтому мама как бы вот так вот сказала, развивайся, вот будь, рисуй, если тебе это нравится. Как-то потом ты уже определишься, надо тебе это или нет. Ну и я всю жизнь рисовала. Получила я музыкальное образование, профессиональное. То есть я оперная певица по образованию, да.
Пасля школы Каця паступіла ў музвучылішча, потым у кансерваторыю. У дадатак вывучала 1,5 года рэжысуру музычных тэатраў у класе Маргарыты Ізворскай, жонкі мастацкага кіраўніка вялікага Валянціна Елізар'ева. Яна дала Каці магчымасць афармляць спектакль, які рыхтавалі на выпускны. Каця займалася дэкарацыямі, прыдумляла касцюмы. У 29 гадоў Каця раптам зразумела, што маляванне – яе сапраўдная страсць. Было страшна, але яна вырашыла змяніць прафесію. Спачатку дапамагала з афармленнем спектакляў сяброўкам, рэжысёрам з Расіі і Францыі, потым запісалася на курсы да мастака Сергея Піліповіча. Каця кажа, што ён навучыў яе правільна глядзець на карціны, заўважаць важнае. Ідэя «Гарадоў кветак» з'явілася на курсах. Малюнкі мастачка выкладвала ў Інстаграм, там жа пыталася, які горад маляваць наступным. Людзі нешта падкідвалі, Каця збірала архітэктуру гарадоў у кветкі. На стенку на Маркса Катя вышла выпадково. Муж сказал, что побачил у интернете объяву, потребен мастак, у якого есть идея, чем можно расписать стену гаражу у дворы. С Катей сустрелся один из мясовых активистов Игорь Шабловский. И он поглядел ее работы, обмерковал их с соседями. Им сподобалась Катя, описала идею намалевать на стене 50 столиц Европы у выгляде кветок. Проект подали у выконкам, там дали дозвол, але попросили, как было без политики.
Моя идея такая, то есть вызвать у человека положительные эмоции, вот какую-то такую радость, может быть, чтобы, что о нем подумали. Когда человек иностранец попадет вот в этот дворик, может, краем глаза зацепит какой-то знакомый силуэт. Мы сделали надписи, и все цветы будут подписаны на языке той страны, в которой, вот, собственно, этот город находится, столица, и на белорусской мове.
Калі сцяна была падрыхтавана, пачалася праца. На дапамогу прыйшла мастачка Ліза Дубіншына. Працавалі па 8 гадзін у суткі, размалёўвалі па 5 метраў сцяны ў дзень, па 2-3 кветкі, на невыноснай спякоце. Даўжыня ўсёй сцяны 60 метраў. Людзі, што працуюць паблізу, шкадавалі дзяўчат, частавалі вадой ці гарбатай. У выканкамі падштурхоўвалі дамаляваць сцяну да пачатку еўрагульняў, але спяшацца ды шкодзіць якасці не хацелася, тым больш, што мастажки працавали бесплатно. Нават фарбу на проект набывал Катин муж.
У меня никаких претензий к этому нет. Я понимаю, что в отношении художников это не очень хорошо, не надо так работать. Но здесь, откровенно говоря, моя выгода здесь тоже есть. Потому что в центре города сделать свою работу, наверное, это где-то перекрывает вот эти вот расходы.
Катя каже, што сцяна хутка будзе цалкам размаляваная, але ўжо шмат кветак гатова, можна ісці рабіць здымкі. Мастачка шкадуе, што прыйшлося замаляваць ката кітайца ды стрыкозак, якія былі намаляваныя на сцяне раней. На яе думку, было б выдатна, калі б у выканкамі дазволілі ў будучыні дамалёўваць сцяну. Час ад часу яна б абнаўлялася персанажамі, якія б жылі ў гэтых гарадах, напрыклад, як той жа кот, але пакуль гэта ўсяго толькі ідэя. Марія Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дзякуй, Марія. А наперадзе ў праграме «Еўразум» вас чакаюць навіны сусветнага шоу-бізу. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
«Шоу-біз».
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. Амерыканскі рок-гурт The Black Keys выпусціў 9-ты студыйны альбом Let's Rock. У пластінку ўвайшлі 12 трэкаў з электрагітарай і пазнавальным вакалам Дэна Аурхенбаха. У тым ліку Go, на які гурт ужо паказаў кліп. Let's Rock – гэта першы альбом гурта з 2014 года, калі выйшаў Turn Blue. Канал USA Network замовіў пілотны эпізод па кнізе Дэвіда Кушнера «Masters of Doom», прысвечаны стварэнню знакамітай арыгінальнай гульні. Выканаўчымі прадзюсарамі праекта выступаюць Джеймс і Дэйв Франка. Кніга распавядае гісторыю дзвюх распрацоўшчыкаў Джона Кармака і Джона Рамера, якія ў 1993 годзе выпусцілі культавы шутэр «Doom», знаёмы сёння кожнаму гульцу. Калі праекту дадуць зялёнае святло, то «Уладары Doom» стане першай часткай запланаванай анталогіі. Кожны наступны сезон будзе прысвечаны іншым найважнейшым момантам у гісторыі відэагульняў. Новы праект Крыстафера Нолана будзе адрознівацца вялікім бюджэтам. Як паведамляе The Independent, шпіёнскі трыллер «Tenet» можа аказацца адным з самых дарагіх кінапраектаў у гісторыі. Бюджэт карціны, здымкі якой у сапраўдны момант праводзяцца ў Эстоніі, ацэньваецца прыкладна ў 225 мільёнаў долараў. Калі падлікі будуць вернымі, то наперадзе яго будуць толькі дзве карціны. Діснеўскі мультфільм «Рапунцэль» з бюджэтам 260 мільёнаў долараў і «Аватар» Джеймса Кемерона з бюджэтам 237 мільёнаў. У новым фільме Нолана задзейнічаны Роберт Паттісон, Джон Дэвід Вашынгтон, Элізабет Дэбікі. Прэм'ера запланавана на ліпень 2020 года. HBO выпусціў эпічнае выданне «Гульні тронаў» на 33 дысках. Акрамя 8 сезонаў, на дыскі ўводзе больш за 15 гадзін дадатковых матэрыялаў. Некаторыя з іх не публікаваліся раней. У лік додаткових матеріалів так само вводить документалка про здимки фінального сезону «Апошній дозор», ексклюзивний 30-хвилинний ролик з командою про здимки битви за Вінтерфелл, аудіокоментарі до фінального сезону, де 5 видалених сцен. У продаж комплект поступить 4 снежня. Його кошт складе $250. Засновальник і вокаліст російського гурта «Високосний год» Ілля Калінніков помер в возрасті 46 років у одній з московських больниць. Про це повідомив директор колектива Олексій Кан. Причиною смерті стало спинення серця. Група «Високосний год» була заснована Калінніковим у 1990 році у подмосковному Празіно. Калінніков – автор хітов «Метро», найліпша пісня про кохання і головного саундтреку культового телесеріалу «Дальнобойщики. Тихий агентчик». Це були новини шоу-біза. Заставайтеся на хвалях Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавалі Роман Устінаў і Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.